Sepahamnya di podcast barengan Reza Moreman, di mana lo ketika lo jalan jauh, lo harus mencoba jalan-jalan ke gunung. Dan kali ini gue berbicara sama apa ya bisa dibilang ya, mungkin sesepuh lah kali di gunung, udah jauh ya.
Enggak lo, masih ada yang lebih kaliber ya.
Iya, masih ada yang lebih jauh ya. Nah, kita perkenalan dulu Mas. Dari okay. Dari siapa?
Saya Rendra Wisnubrata.
Asal dari mana?
Asal kalau asal bingung.
Asal bingung ya.
Bapak Jogja.
Bapak Jogja.
Ibu Semarang. Aku lahir di Kerinci.
Kerinci.
Jadi
lebih ke Kerinci itu dah. Lebih ke Kerinci itu dah disebut. Nah, Mas Iren aktivitasnya apa Mas sekarang Mas?
Kalau sekarang masih ngurusin kopi sih lebih lebih ke kopi. Kopi ya. Ngebar lah.
Iya, ngebar. Nah, kalau untuk ngomongin soal ngebar, Mas ini udah lama juga berkecimpung di dunia kopi ya?
Belum lama-lama nih.
Sekitar tahun berapa?
Sekitar 2016.
2016 sampai 2004. Itu dulu di mana Mas?
2016 sampai 2020.
Oh, 2020. Fokus, berarti fokus. Fokus. Dari 2016 sampai 2020. Nah, itu kan lumayan lama tuh. 4 tahun ya?
Iya. Perjalanan Glow Coffee Palembang.
Itu dulu bertempat di mana tuh?
Itu dulu di Puncak Sekuning.
Puncak Sekuning.
Awalnya di situ. Sampai terus? Akhirnya di sini gabung sama Join Coffee.
Join Coffee.
Dan Roastery.
Roastery ya. Ya.
Perjalanannya cukup panjang sih.
Panjang banget
kan. Nah, jatuh bangunnya, seru pokoknya.
Seru ya. Dari 2014 tuh dulu.
2016.
Dari bunda salah terus. Salah. Dari 2016 ke 2020, menurut lo Mas, lo kan udah lama berkecimpung di dunia kopi. Apa yang udah berubah di dunia kopi ini?
Okay.
Atau dari baristanya, atau dari segmentasi penyajiannya menurut lo?
Kalau perubahan banyak banget. Karena sesuai perkembangan zaman kali ya.
Iya.
Jadi dulu itu di 2016 itu cuman ada beberapa kedai.
Di antaranya
Glow Coffee,
okay.
Ada History Coffee, ada Kopi Baik, Kopi Pulang dulu lama tuh.
Kopi Pulang.
Kopi ya? Pulang, terus Shelter Coffee. Apa lagi ya? Kopi Paste.
Kopi Paste.
Iya.
Lebih ke komputer itu kan.
Di mana?
Di mana tuh?
Jalan Angkatan 45.
Oh, ada Kopi Paste memang ya?
Iya, benar. Tapi sekarang sudah almarhum.
Oh, udah inilah, udah
iya,
enggak lagi ya.
Baristanya.
Udah
almarhum. Itu sesepuh itu.
Sepuh lah ya.
Iya.
Nah, teman-teman lama lo masih di berkecimpung dunia kopi juga nggak? Sempat lo ketemu-ketemu atau gimana?
Sampai sekarang, syukurnya silaturahmi itu masih sampai sekarang.
Masih aman lah ya?
Masih, itu nggak boleh putus. Karena info-info, okay. Ilmu-ilmu, ya karena ya pokoknya info dan ilmu itu dari teman-teman lah.
Dari teman-teman lah ya.
Mm-mm.
Nah, yang mau gue tanya lagi, dulu kan di tahun 2014 itu
16
salah, lebih ke ngundur lagi ya,
gitu, iya.
Ngundur lagi. Nah, 2016 itu kan zaman-zaman naiknya COVID tahun berapa sih Mas? Menurut lo?
Kopi,
bukan COVID ya. Kalau COVID agak bersinggungan sama pemerintah, bahaya nih.
Kopi itu di 2000
berapa tuh?
16, 17. Di 18 itu udah mulai rame.
18 udah mulai rame.
Iya, 17 masih lah, masih sedikit ya.
Masih enggak
terlalu
ya?
Banyak. Tapi kalau udah 2018 sampai sekarang ini semakin menjamur untuk kedai kopi ya, industri kopi. Untuk industri kopi udah sangat maju pesat di sini.
Sangat maju pesat. Tiap lorong maju. Pun ada.
Iya.
Gitu loh. Lorong dekat rumah gue ada gitu.
Iya.
Wah, gila, gue perhatiin. Pokoknya sekarang setiap sudut lah.
Iya, nggak apa-apa sih. Kalau aku sih lebih seneng
ya?
Karena industri kopi berarti di Palembang maju.
Maju,
ya kan?
Iya, benar.
Ambil positifnya. Jangan dijadikan itu suatu persaingan lah ya.
Benar.
Karena kalau di suatu jadikan itu suatu persaingan bakal rugi sendiri.
Contohnya,
kalau ada info-info, ya kan?
Iya.
Karena ada ilmu-ilmu baru. Karena kita tadi menutup diri karena ngerasa itu persaingan. Ya kan, Jadi kita udah dapat ilmu, udah dapat info.
Iya sih.
Iya kan?
Iya, makanya ya menurut gua dengan banyaknya industri kopi atau kedai-kedai kopi di Palembang, semakin kita bisa sharing bareng.
Yes.
Dunia bisnis kopi ini gimana gitu loh.
Jangan takut kalau soal rezeki itu sudah ada yang ngatur.
Benar, udah ada yang ngatur. Yeah. Mau itu rame atau enggak, kedai lu intinya kalau rame lu bisa sharing-sharing bareng. Contoh, kalau misal ada apa-apa tuh, berarti kan lu ada perkumpulan nggak sih?
Ada.
Ya? Ada. Itu apa namanya?
Namanya SKKF, jadi Sriwijaya Kedai Kopi Palembang. Sriwijaya Kedai Kopi, iya benar SKKF. Family, ding.
Family. Lebih kelupo itu lah.
Sriwijaya Kedai Kopi Family, yes. Iya, benar-benar.
Lebih kelupo itu lah, maklum lah ya. Mulai bawaan ya.
Iya, mulai bawaan.
Nah, di dalam komunitas yang lu sebut tadi, pernah nggak sih ada ngadain suatu event itu ngumpulin semua barista-barista?
Ada.
Pas kapan tuh?
Udah berapa tahun untuk kalau untuk sekarang sih udah agak lama ya. Biasanya kita ada pertemuan, temu kangen lah ya.
Oh iya, temu kangen.
Udah lama nggak ketemu, saling kan sibuk nih dengan kedai masing-masing.
Aha.
Jadi sekali dikumpulin rame ternyata.
Rame ternyata. Wah gila. Nah, kalau ngomongin soal perkumpulan tadi, menurut lo, barista-barista sekarang itu kebanyakan nyari trending, apa memang ada skill menurut lo, Bang?
Aduh, kalau ngomongin itu bahaya nih.
Bahaya.
Gak apa-apa.
Gak apa, kita agak pedes sedikit.
Kalau lebih ke apa ya jadi ya?
Iya.
Dibilangin trending juga ada.
Ada yang pengen mungkin... Ini soalnya terjadi di teman gue sendiri, bukan teman-teman dekat, teman-teman baru dulu.
Maksudnya kekinian ya?
Iya, misalnya dia nih, dia kerja di salah satu kopi.
Mm-hmm.
Padahal kan dia, menurut gue pekerjaan barista tuh nggak gampang gitu loh. Kita menyeduh kopi dengan rasa yang pas tuh susah. Lo juga pasti ngerasain itu, Mas.
Iya, memang sih gampang-gampang susah lah.
Iya.
Dibilang susah, gampang. Dibilang gampang tapi susah.
Iya.
Iya kan?
Kopi yang paling lo seneng kopi apa tuh? Yang paling lu seneng banget ngebuatnya, yang bisa buat customer, wah anjing nih kayaknya, wah enak banget ini. Ini mana nih? Kopi apa namanya?
Lebih ke V60. Karena V60 itu udah kopi sejuta umat itu.
Sejuta umat?
Yes.
Oh berarti lah sering ngomong-ngomong.
Iya.
Kenapa harus V60, Mas?
Lebih kompleks.
Kompleks.
Rasanya.
Iya. Yeah.
Semuanya dapat.
Semuanya dapat. Nah. Ketika gue pertama kali minum V60, gue juga kan lumayan sering lah ngopi. Gue tuh gak terlalu suka sebenarnya ngopi. Mm-hmm. Tapi ketika gue di kedai kopi, gue mau nyicip salah satu kopi, ialah V60. Itu...
Metodenya,
cara pembuatannya gimana tuh lo tuh?
Kalau metode seduh... Kan di sini ada manual brew ini ada beberapa macam ya.
Iya.
Ada V60, ada flat bottom, ada wave, yang pour-over ya.
Iya.
Yang pour-over, ada flat bottom, ada apa lagi tuh? Ada...
Mesin roasting.
Kalau roasting itu baru saya.
Baru ya.
Baru berkecimpung di dunia roasting.
Baru
di 2020 ini.
Nah, setelah lu udah lama menjalani berkecimpung lah, bukan menjalani, berkecimpung di dunia kopi. Goalsnya lu tuh apa? Pengen buka sendiri atau gimana tuh?
Kalau pengen buka sendiri itu sebenarnya sudah dari 2016 itu kita udah buka sendiri.
Iya.
Ya itu tadi namanya Glow Coffee Palembang.
Aha.
Glow Coffee Palembang itu sebenarnya glow, bersinar ya.
Iya.
Tapi nah, sebenarnya iya. Itu glow itu ada artinya sendiri.
Apa
dari
tuh Mas
Api? Dari setiap hurufnya.
Apa tuh?
G-nya itu God. L-nya Lead.
Lead.
O-nya Our. W-nya Way. Jadi God Lead Our Way.
Artinya?
Dalam artian bahasa Jawanya.
Oke. Okay.
Tuhan itu menyertai setiap langkah kita.
Wah. Wow. Berarti
rohani banget rohani. Ya.
Ngeri. Ternyata itu gue selama gue sering nongkrong di Glow juga sampai pindah-pindah lu sampai ke Joy ini gue baru tahu itu Mas.
Iya. Jadi itu sebenarnya jadi filosofinya Glow itu di situ. Iya. Jadi terciptanya nama Glow itu.
Oh.
Awalnya Glow itu kita saya istri saya.
Awalnya banget.
Iya.
Wah, ini
sama teman satu lagi.
Sama seru nih. Kalau udah ngomongin istri, itu di tahun berapa tuh, Mas?
Sama 2016.
Istri? Yang di ini ya, yang di puncak.
Yes.
Di puncak ya. Itu deket banget sama rumah tuh.
Iya,
deket banget. Iya, mangkonya aku tuh bingung akhirnya lip. Lebih gede ketiga aja.
panjang pokoknya panjang perjalanan glow ini.
Panjang ya. Tapi lu cara merefreshnya buat mungkin jenuh ketika kita bekerja, mungkin ada kala refreshing. Nah itu lu kemana mas kalau lu lagi jenuh?
Jadi gini kan, so waktu itu.
Waktu itu
jangan rintik-rintik. Yeah. Jadi saya juga aku juga bekerja di rumah sakit Siloam Sriwijaya.
Iya, yeah, sempat di situ.
Sempat di situ. Dan itu dari 2013 aku sudah bekerja di rumah sakit Siloam Sriwijaya. Di 2016 akhirnya terciptalah Glow Coffee Palembang itu. Jadi dua ya.
Oke. Okay.
Jadi pagi kerja, pulang kerja buka kedai. Sampai lelah. Okay. Biasa sih jam 3 jam 4 baru closing.
Baru closing.
Sampai tamu enggak ada ya. Yeah. Tidur. Jam 7 pagi bangun lagi. Sampai setahun itu aku jalanin kayak itu. Akhirnya datanglah teman namanya Rio.
Rio.
Ya, itu barista di Glow. Akhirnya aku serahin ke Rio. Lebih ngurusin ke Glow-nya karena aku sibuk di Siloam. Gitu.
Jadi lo sempat ngesip-ngesip aja ya?
Ya, kalau Rio nggak bisa misalnya mau libur aku ganti gitu.
Oh gitu.
Ya, jadi sama istri juga sih.
Sama istri, istri sempat ngebar juga tuh ya?
Sempat, dia di bagian masak sih.
Oh bagian masak.
Jadi sebelum kawin ya, sebelum nikah. Setelah nikah.
Jadi cinlok nih ceritanya lo nih?
Kalau cinlok itu dari gunung.
Oh dari gunung.
Ya. Wah.
Ini seru nih. Kalau ngomongin soal sama istri kan kenalnya tuh zaman-zaman pas dia ada di Glow.
Sebenarnya sama-sama di Siloam dulunya.
Oh sama-sama di Siloam dan dia ikut juga di Glow.
Ikut juga di Glow karena yang ide itu malah timbul dari istri.
Oke.
Okay. Untuk buka usaha sendiri. Hmm. Gitu. Itu sebenarnya dari istri.
Dari istri.
Waktu kita masih pacaran sih.
Iya. Yeah. Cinta-cinta ini banget, cinta-cinta penyemangat banget tuh gitu ya.
Itu yeah, memang benar-benar support kalau dia.
Support banget ya itu tuh ya. Nah dari istri support buat kedai kopi juga ya, ya kan
tuh.
Dan lu juga kalau refreshing itu lebih ke gunung.
Lagi jenuh, kalau jenuh-jenuhnya ya.
Lebih ke gunung ya.
Lebih ke gunung.
Lebih ke gunung. Nah yang mau gue tanya, kita tadi kan udah ngomongin kopi. Ini berkaitan banget dari kopi dan ke gunung.
Kopi dan gunung jadi.
Iya kopi dan gunung. Dan lu memang ke situ kan.
Yes.
Nah
jadi kopi dan gunung itu kalau untuk kehidupanku itu sangat
apa tuh?
Sangat never ending lah pokoknya.
Never takkan ending.
Pernah, tak tak pernah berhenti lagi.
Tak pernah berhenti lagi. Ya,
harus.
Harus.
Wajib sampai sampai akhirnya nggak bisa lagi.
Nggak bisa lagi. Udah.
Jadi kopi dan gunung itu benar-benar sudah menyatu.
Wow. Kopi dan gunung.
Yes.
Lu bawa kopi ke gunung. Nah itu gimana tuh?
Jadi maksudnya nih kalau udah ngomongin kopi sama gunung
itu sangat keterkaitan banget menurut
gua. Iya, karena kopi yang aku jalanin sekarang usaha sekarang terus gunung yang aku hobi
naikin
terus.
Ini gunung apa nih? Gunung apa nih? Patut diperjelas nih.
Gunung
bener bukan gunung kembar ya.
Gunung kembar di rumah.
Di rumah. Ya. Lebih ke gunung kembar itu nah.
Jadi sangat berkaitan. Tapi kenalnya sih gunung dulu.
Gunung dulu.
Karena kita di gunung kan ngopi nih.
Iya, benar. Sedap banget tuh.
Ngopi di gunung. Akhirnya hobi ngopi terciptalah kedai kopi.
Awalnya
dari gunung.
Iya. Awal-awal lu bisa kepikiran semua orang kan ada tempat mungkin yang bisa buat dia tuh relax. Buat dia tenang. Lu kenapa memilih gunung, Mas? Buat tempat lu relaxation.
Sebenarnya banyak ya kalau tempat relax ya.
Bener.
Tapi aku milih ke gunung.
Kenapa?
Karena di situ benar-benar di sana di mana uang enggak ada artinya. Ya kan? Pikiran memang udah enggak ada tapi jiwa penuh kita di sana. Pikiran kita memang kosong kalau di gunung tuh udah enggak mau mikirin soal duniawi lah.
Pokoknya fokus dulu lah, gitu ya.
Tapi jiwa kita penuh di sana. Nah, jadi pikiran dan jiwa itu beda.
Beda.
Berarti jadi kalau pikiran kita tuh emang kalau di gunung udah benar-benar nggak mikirin apa-apa lagi. Yang jelas gimana cara yang bertahan hidup di sana. Ya kan. Terus ya jiwa kita benar-benar penuh di sana. Jadi benar-benar tenang.
Tenang.
Kalau udah ke gunung, bosen nih di Palembang.
Iya.
Bosen di Palembang kerja. apalagi waktu masih udah di Silo terus udah ngurusin kedai.
Iya.
Bosen. Tahan naik motor sampai ke Dempo. Cuman tektok.
Tektok doang dari.
Iya. Dan cuman tektok. Turun pulang.
Pulang ya.
Ya ada kepuasan tersendiri lah Mas.
Itu tahun berapa tuh lu pertama kali naik gunung?
Waduh, kalau ngomongin soal tahun berapa kali, tahun berapa aku naik gunung, itu mulai dari SMP, tamat SMP kelas 3.
Wah, kayaknya lu lebih ke hobi kayaknya. Lebih ke hobi kalau dari SMP.
Ya.
Gila, gua enggak ngebayangin lu pertama kali naik Gunung Dempo. Sekarang aja di tahun 2000 ini trekkingnya susah menurut gua. Gimana itu? Tahun 94
taman SMP benar.
Itu bisa lu ceritain Mas gimana lu?
Jadi
di sana lu ada apa aja di situ?
Yang jelas di tahun 94 itu Gunung Dempo kita baru bisa melewatinya itu via
Kampung 4. Sampai sekarang pun masih bisa
di Kampung 4.
Oke.
Tapi di Kampung 4 di tahun 94 itu masih sepi banget, nggak kayak sekarang.
Nggak kayak sekarang.
Iya, kalau di tahun 94 itu rumah cuma ada dua kalau nggak salah, sama musola satu.
Gila.
Jadi di situ itu cuma tempat naruh sementara pucuk teh. Jadi kan kebun teh tuh di Gunung Dempo itu kebun teh semua dari zaman Belanda sih. Jadi Kampung 4 itu cuma untuk naruh teh sama apa ya kayak kalau hewan itu penangkaran.
Oh, kalo, penangkaran. Jebakan hewan.
Kalau ibarat kalau itu apa ya berarti?
Apa?
Pokoknya naruh di situ deh. Setelah dipetik ditaruh di situ.
Oh, iya.
Baru
iya.
Nanti diangkut sama truk.
Sama truk.
Iya.
Itu kan
truk gimana?
Bisa lewat belum?
Gimana?
Truk belum lewat.
Belum lewat, oke. Jadi lebih ke
lebih ke
para petani teh itu ngangkut sendiri ke bawah ke pabrik. Makanya pabrik. Ditaruh dulu di Kampung 4 itu. Kalau sekarang kan Kampung 4 udah perkampungan, udah peradaban bener udah. Jadi kalau dulu yang enggak ada peradaban malah.
Dulu ya. Di tahun 94 itu gila, gua aja belum lahir itu.
Nah,
masih di awang-awang nih gua. Di awang-awang.
Berarti aku tuir.
Dikit be aku ngomongnya, ya ngomong halus itu. Nah, tapi kan di tahun 94 ya lu pertama kali SMP. Nah, itu lu naik diajak orang tua atau memang mau sendiri atau gimana?
Jadi gini. Jadi waktu itu kebenaran libur sekolah habis lulusan SMP. Ada temen ngajakin.
Oke.
Okay. Ngajakin, "Yuk, kita kemana?" "Kita liburan yuk, camping yuk, camping." "Ayo." Bilangnya, "Camping kemana?"
"Camping kita coba ke Pagar Alam aja yuk, kita naik Gunung Dempo."
Satu orang di situ waktu itu yang udah dewasanya ya.
Iya. Yeah.
Yang sedengin kita tadi masih SMP masih SMP. Masih bawa kencur.
Tapi lu udah memberanikan diri untuk itu ya.
Yes.
Gila. Itu yang menurut gua tuh kerennya dari lu tuh dari tahun 94. Anak-anak yang berusia SMP itu menurut gua masih kepikiran-kepikiran di rumah, main caengkling, main layangan, dan lu udah naik gunung. Gila.
Beda.
Lu didik kayak militer ya. Lebih didik militer ya.
Enggak sih, kebenaran emang hobi ya, hobi naik gunung ya. Emang dari kecil sih.
Emang dari kecil ya.
SMP itu udah mulai hobi.
Udah mulai hobi.
Iya.
Makanya kan menurut gua lu dari SMP udah naik gunung dan berkelanjutan di situ. Itu berapa tahun lagi tuh?
Apa
lu
tuh?
naik gunung lagi.
Jadi udah mulai dari SMP sampai sekarang terus jadi setiap tahun itu kita pasti naik.
Kita pasti naik.
Nah. Wah, sama teman-teman.
Sama teman-teman pasti naik. Setiap tahun berarti 94 ke 95.
94, 95, jadi setiap tahun pasti.
Kalau untuk Dempo udah berapa kali naik?
Kalau Dempo baru sekitar 10 kali lah.
10 kali?
Yes.
Gila, 10 kali. Parah 10 kali.
Dempo 10 kali.
Gua aja naik bukit besar menges tuh. Menges, kaki gua sakit banget. Gila. Makanya. Dan yang lebih parah lagi, lu tuh naik Kerinci udah berapa kali, Mas?
Kalau Kerinci? Ya saya baru sih, baru 33 kali.
Wah, gila, 33 kali. Itu.
Kenapa aku?
Kenapa lu balik ke Kerinci terus itu?
Iya. Jadi kemana-mana. Naik gunung ini, naik gunung itu, balik-balik masih ke Kerinci. Itu naik gunung ini, balik-balik ke Gunung Kerinci. Jadi mungkin karena itu tanah kelahiranku ya.
Tanah kelahiran lo.
Tanah kelahiranku, terus enggak juga sih, karena itu memang gunung itu menurutku excited banget. Sangat kangen sekali untuk balik ke situ lagi.
Nah, apa yang membuat lo, ini kan 33 kali nih. Kalau sekali dua kali oke lah, masih fine-fine aja menurut gua. Tapi ke 33 kali ini hal yang sangat luas menurut gua. Ya. Apa yang membuat lo ke 33 kali ke situ?
Satu. Mungkin karena dari
yang dicintai tadi ya.
Karena dari Palembang untuk ke Kerinci itu jaraknya masih oke lah ya.
Okay.
Mungkin daripada kita ke gunung-gunung Jawa. Karena saat itu kita juga kan masih mikirin budget juga, Bro.
Iya,
budget. Karena udah keluar Sumatera itu budgetnya lumayan.
Lumayan.
Ya, tapi kan kalau ke Kerinci.
Oke.
Okay. Tapi kalau ke Kerinci sama Dempo sebenarnya lebih dekatan Dempo kan?
Oke, okay, benar.
Tapi aku lebih senang ke Kerinci gitu.
Alasan yang Kerinci tadi yang lu bilang itu lah ya.
Jadi karena benar-benar enggak tahu ya. Karena mungkin tertinggi jadi patokan sih sebenarnya, kalau tertinggi memang tertinggi ya untuk untuk kelas Merapinya Kerinci memang lebih tertinggi di Indonesia.
3800 ini. Ya
3800 MDPL. Itu iya karena emang gunungnya coba deh.
Iya.
Kapan kesana yuk?
Tahun depan.
Oke.
Oke. Nah, ngomongin
kamu harus nyaksiin sendiri biar ngelihat gimana Kerinci itu. Pokoknya excited banget.
Nah, apa yang lo incer, Mas, ketika lo naik gunung tuh?
Yang sebenarnya, nah ini, kalau ngomongin soal ini,
yeah.
Balik-balik ke individu sih.
Oke.
Okay. Kalau aku sih pribadi, ada kepuasan tersendiri begitu udah nyampe di topnya,
okay.
Begitu masuk hutannya, itu ada kepuasan tersendiri pokoknya. Intinya, enjoy.
Intinya, enjoy.
Wow. Enjoy lebih-lebih dari... Ya karena kita nggak mikirin apa-apa lagi udah kalau udah di sana. Ngapain mikirin duniawi?
Kalau yang gue belum paham, shelter tuh apa sih, Mas?
Kalau shelter
1, shelter 2 tuh apa sih lebih?
Shelter itu lebih tepatnya untuk tempat istirahat.
Oke. Okay.
Tempat kita ngecamp, tempat kita tempat kita istirahat lah pokoknya. Beda dengan pos. Kalau pos itu memang tempat istirahat juga, tapi nggak layak untuk dibuat camp.
Oh, berarti nggak layak lama maksudnya?
Iya benar. Mungkin cuman cukup satu tenda atau dua tenda itu pos ya.
Oh.
Itu. Jadi kalau shelter itu lebih luas.
Lebih luas.
Lebih luas ya. Shelter itu lebih puas. Apalagi vegetasi. Vegetasi itu rimbanya ya.
Rimbanya.
Jadi ada batas vegetasi. Okay. Jadi batas vegetasi itu batas pohon.
Aha.
Menuju puncak itu batas pohonnya, setelah itu pasir.
Oh, setelah itu pasir. Pernah nggak lu ketika lu naik selangkah turun berapa langkah?
Udah. Apa Semeru itu?
Semeru ya.
Itu Semeru, gila. Kalau Semeru itu naik 5 langkah turunnya 3 langkah.
Wah.
Jadi benar-benar menguras tenaga. Tapi emang bagus juga gunung itu, sangat bagus malah.
Pelajaran hidup yang lu dapetin di gunung, Mas, apa, Mas? Itu biasanya hidup, ada keterkaitannya.
Iya. Jadi lebih bersyukur, lebih dekat dengan Tuhan.
Iya.
Karena di situ kita dipertaruhkan hidup dan mati lah. Ya. Sebenarnya jauh-jauh deh pikiran yang mati-mati tuh.
Iya, jauh-jauh lah.
Karena balik-balik ke human sih.
Human
ke,
error ya.
Ke individunya. Kalau kita bawa enjoy dan peralatan siap. Segalanya siap lah pokoknya, disiapin akan aman.
Berarti beda sama bukit ya. Kalau kita bukit tuh ibaratnya nggak terlalu dingin ya.
Nggak juga sih, ada bukit yang dingin.
Ada bukit yang dingin ya.
Jadi perbedaannya tuh cuman di kawah aja sih.
Di kawah aja.
Kalau gunung,
oke.
Okay. Disebut gunung itu karena dia ada kawah.
Ada kawah. Nah,
kalau bukit kan nggak ada kawahnya nih. Tapi kalau udah sama juga, kalau bukit itu walaupun nggak ada kawah, tapi ketinggiannya udah nyampe 3000 mungkin bisa disebut gunung juga.
Oh, pokoknya lebih dari 3000 tuh gunung.
Lebih dari 2000 lah.
Lebih dari 2000.
Lebih dari 2000 gunung ya.
Nah, ngomongin
karena soal, karena gak pantas lagi disebut bukit.
Kenapa?
Karena bukit itu kan lebih di bawahnya gunung
lebih
ya.
Lebih ke
di bawah gunung. Itu.
Ngomongin soal peralatan. Di gunung itu kan harus safety. Pertama, safety itu bukan dari alat aja menurut gue, dari mental, dari fisik. Nah, itu apa aja Mas menurut lo safety-nya? Sebenarnya lebih ke jaket atau kemana gitu?
Persiapan-persiapan itu awalnya kita nih.
Kita ada perencanaan nih mau naik gunung.
Iya.
Minimal seminggu sebelum kita aktivitas itu
persiapin diri dulu. Mulai dari olahraga. Lari-lari dulu, jogging, itu seminggu. Jadi biar gak kaget.
Biar gak kaget kaki ya.
Udah itu baru dari, itu baru manajemen peralatan yang mau dibawa apa nih. Dilis lagi satu. Terus manajemen perjalanannya gimana nih.
Perjalanan manajemen, butuh waktu berapa kesana. Butuh berapa hari kesana.
Berapa hari kesana.
Jadi dihitung benar. Dari Palembang nyampe kesana berapa hari. Terus dari sana ke pintu rimba berapa rimba. Jam dari pintu rimba ke shelter berapa jam, jadi mau summitnya butuh berapa jam di sana dan harus turun dari summit jam berapa,
semuanya diperhitungkan biar nggak ada terjadi kesalahan yang fatal. Karena menurut saya sih yang kecelakaan di banyak di gunung itu kebanyakan di human errornya sih.
Human error ya.
Ya karena perhitungan yang
nggak pas.
Terus
fisik juga udah capek.
Ya, ya kan? Bener. Jadi kan pasti disorientasi itu pasti. Apalagi udah mau summit itu kan udah oksigen udah nipis. Yang gejala-gejala pusing lah segala macam lah itu bener-bener sampai bisa disorientasi kita.
Disorientasi.
Ya makanya sering. Entah nyasar kemana, yang harusnya nggak boleh naik, jangan naik jam segini.
Oke.
Okay. Atau kabut lagi tebel, jangan naik, masih diterusin, ya kan? Human error,
kita nggak tahu ya kan?
Iya.
Mana kalau gunung itu kan memang kita dan alam.
Iya, betul.
Makanya, jadi setiap naik gunung itu kita harus patuh ya. Apalagi safety first itu pasti yang utama.
Safety first.
Dari jaket, celana, ya, itu perlu perhitungan semua tuh menurut gue ya.
Ya benar. Jadi dari peralatan itu harus mumpuni.
Mumpuni.
Minimal kalau nggak ada pinjam lah ya.
Walaupun agak mahal.
Iya.
Lebih ke minjem itu nah. Lebih ke minjem itu.
Iya lah. Ya daripada kan.
Iya daripada.
Lebih baik. Untunglah
ada kawan yang baik.
Iya lah.
Kan. Ini lah ngeminjemnya ngerusak ibu loh.
Nggak lah. Kalau itu.
Ya, mungkin ada miss tersendiri
biasa aja lah kalau itu lah ya. Pasti kalau rusak-rusak itu sudah biasa aja lah. Yang penting dia hobi. Kalau aku kalau udah berkaitan dengan gunung aku support lah pasti
ya. Makanya dari situ kan menurut gua keren lah lo bisa bercerita banyak tentang hal yang menurut gua keren. Lu naik gunung udah 33 kali, Dempo pun udah hampir 5 kali lebih ya.
Iya.
Semeru juga 2 kali. Yang serunya dari Semeru itu menurut gua Ranu Kumbolo.
Yes, benar.
Ranu Kumbolo. Itu dingin banget, 2000 ya kedinginannya.
Itu di bawah minus lah pokoknya.
Minus lah ya. 5 minus, di bawah minus 2000. Wah, gila gua enggak bisa ngebayangin banget tuh. Pokoknya keren lah dari cerita-cerita lo ini yang bisa buat orang mungkin jadi lebih pengen lagi banyak lagi naik gunung dengan jangan mengotori lah. Kita harus tetap bersih.
Iya kan? Benar. Bawa sampah yang jelas.
Bawa sampah turun.
Yang dibawa itu lagi dibawa lagi turun.
Buat para pemula nih terakhir apa Mas?
Buat pesan dari lo. Pesanku buat teman-teman yang baru mencoba untuk naik gunung. Pahami dulu apa yang mau dinaikin, peralatan, persiapannya, lebih dimatengin lagi. Jadi manajemen waktu, manajemen perjalanan, manajemen peralatan itu semuanya disiapin. Habis itu hajar.
Iya. Wah, mantap. Itulah dia pesan dari Mas Renda. Ya, Mas Renda masih
ada. Ya, yang jelas, pokoknya kalau udah naik gunung, kalian tahu jati diri kalian sendiri.
Wah, teman itu di mana?
Yeah.
Kita itu siapa? Wah.
Yes.
Jadi itulah nanti bakal kita bercerita lagi seru-seruan lagi.
Iya, harus lagi ada harus lagi nih, harus, harus ada lagi. Ada nih. Yang lebih seru lagi nanti.
Iya.
Aku ceritain.
Oke. Oke. Okay? Barengan gue Reza Moremans
dan Rendra Wisnu Brata di sini.
Nanti bakal ketemu lagi di Sepaham Nadi Podcast.
Oke. Okay.